Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se koha e misioneve të jashtme ndërkombëtare në Kosovë ka përfunduar. Sot vazhdon seanca e Kuvendit të Kosovës për projekt buxhetin për vitin 2018, e cila filloi dje. Raportohet se presidenti amerikan Donald Trump sot do ta shpallë njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë funksionojnë një numër i pajustifikuar misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një shkallë shumë të hershme të tranzicionit, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Koha misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, është shprehur ai gjatë një fjalimi të djeshëm në Prishtinë para forcës së sigurisë së Kosovës. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre. Me qindra milion euro të taksapaguesve evropian janë shpenzuar dhe vazhdojnë të shpenzohen për mbarvajtjen e misionit EULEX. Si është e mundur që me gjithë këtë përfshirje të pashembullt, përgjegjësia të jetë vetëm në anën kosovare, ka theksuar Hashim Thaçi në lidhje me sfidat dhe ngjecjet e Kosovës, duke kërkuar që përgjegjësia të ndahet edhe faktorit të ndërkombëtar. E theksoi qartë se qëllimi ynë në shtetror është antarësimi në BE dhe jo që në Kosovë të ketë misione të përjetshme të saj. Besoj, ka ardhur koha që disa nga institucionet tona duhet të tregojnë më shumë përgjegjësi dhe vetbesim, ka deklaruar Thaçi. Kombet e Bashkuara kërkojnë nga autoritetet në Kosovë që ta kenë një strategji të qartë për të ndalur luftëtarët potencial që të mos u bashkohen ekstremistëve islamik në Siri dhe Irak dhe të ofrojë më tepër mundësi për punësim dhe arsim. Në një raport të pavarur të autorizuar nga Kombet e Bashkuara, janë ekzaminuar luftëtarët e kthyer nga jashtë dhe shkaqet që ndikuan që kosovarët të bashkohen grupeve ekstremiste, raporton agjencia AP. Në raport po ashtu kërkohet nga Kosova dhe organet ndërkombëtare që zhvillojnë politika më të mira për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas policisë së Kosovës, 335 shtetas kishin udhëtuar ose ishin zënë në rrugë për në zonat e konflikteve në Siri dhe Irak prej vitit e 2012, raporton agjencia AP. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara u kanë thënë medjave se presidenti Donald Trump gjatë ditës së sotme do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe do ta fillojë lëvizjen e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në këtë qytet të lashtë. Në këtë vendim, i cili rrezikon që të shkaktojë dhunë në lindjen e mesme, zoti Trump në fjalimin e parapar do të shpallë se ka urdhëruar zhvillimin e një plani për lëvizjen e ambasadës nga Tel Avivi në një proces që pritet të zgjasë 3 ose 4 vjet, kanë thënë zyrtarët. Shumë shtete nuk e njohin sovranitetin e Izraelit ndaj gjithë qytetit të Jerusalemit, ku ndodhen vende që konsiderohen të shejta nga muslimanët, hebrejt dhe të krishterët. Këngëtari më i njohur i muzikës rock në Francë, Johnny Holiday, ka vdekur në moshën në 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e kancerit të mushkërive. Holiday i ka shitur më tepër se 100 milion albume dhe i ka mbajtur më se 50 turne madhore prej vitit e 1960, kur e kishte koncertin e tij të parë profesional. Raportohet se ai ishte inspiruar nga këngëtari amerikan Elvis Presley. Në Francë, ky këngëtar ishte një personalitet të shumë i rëndësishëm i kulturës, prandaj për vdekjen e tij ka njoftuar presidenti Francës Emmanuel Macron sot herët në mëngjes. Këngëtari Johnny Holiday e ka sjellur një pjesë të Amerikës në panteonin e ton këngëtar, tha presidenti Macron. I njohur thjesht me emrin e Johnny, ai ishte lindur në Parisin okupuar nga nazistët më 15 qershor të vitit e 1943, nga babai nga Belgjika dhe nëna franceze. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kuvendin e Kosovës sot vazhdon debati për projekt buxhetin për vitin 2018. Ministri i Financave Bedri Hamza gjatë të seancës së djeshme tha se buxheti për vitin ardhshëm në shumë prej afro 1 miliard e 900 milion euro është premtues dhe siguron rritje ekonomike në 4.6%. Por deputetet e partive opozitare kanë thënë se buxheti vitit të 2018 është jo real dhe e kthen gjendjen para vitit 2015. Raportin për debatin e djeshëm e ka përgatitur Arton Konoshevci.
Me debatet e ashpra dhe mos pajtime ndërmjet deputetëve të opozitës dhe pozitës, në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është diskutuar projekt buxheti për vitin 2018. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit, ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se buxheti i parashikuar për vitin tjetër parashet të hyra prej 1 miliard 829 milion euro, nga kjo shumë 687 milion euro parashien të jenë investime kapitale. Ky buxhet, ka thënë Hamza, siguron rritje ekonomike në 4.6%, zhvillim të përgjithshëm ekonomik, zvoglim të shkallës së ekonomisë jo ligjore, përmirësim të kushteve të sektorit privat dhe ndikim tek mirëqenia sociale e përgjithshme e qytetarëve. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës, administrata tatimore e Kosovës do të grumbulloj 446 milion euro, ndërsa dogana e Kosovës 1 miliard 175 milion euro.
Përmes këtij buxheti, jemi të bindur se kemi bërë më të mirën për një shpërndarje sa më të drejtë e parasë publike, për financimin e prioriteteve tona reformuese që kanë kthim më të madh në të mirat materiale për qytetarët e vendit.
Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Umeri ndërkaq projekt buxhetin e paraqitur e ka quajtur buxhet jo real dhe me shifra të fryera. Sipas tij, buxheti i vitit e ardhshëm vazhdon të varet nga tatimet dhe mbi vlera e shtuar, që kanë kupton se Kosova do të varet nga importi i produkteve të huaja, duke anashkaluar prodhimin vendor.
Njësoj sikurse me buxhetin e vitit të kaluar, të hyrat e parashikuara janë të fryera dhe jo reale, kurse shpenzimet pritet të mbulohen nga borxhi. Edhe me këtë kur me të tjera do të vazhdojmë të eksportojmë parat gatshme që na i sjell mërgata dhe kështu të kontribuojmë në rritjen e prodhimit industrial të vendeve tjera, kryesisht Serbisë dhe Maqedonisë.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se buxheti i vitit 2018 degradon dhe kthen situatën para vitit 2015, kur ka pasur një planifikim të dobët buxhetor. Hoti ndër të tjera ka thënë se ky buxhet nuk do të adresojë prioritete strategjike, përveç se do të rrit numrin e të punësuarve në sektorin publik për 1050 të punësuar.
Duhet ta dinë taksa paguesit kosovar se vetëm punësimi i rreth 70 zëvendësministrave do të kushtojë rreth 3.5 milion euro. Llogaritini vetë këtë. 70 zëvendësministra me nga 3 vjeta staf për cilë se cili me vetuar dhe shpenzimet të reprezentacionit. Për ilustrim, për sigurime shëndësore, qeveria ka nda një kontingjens për 3 milion euro, që është më pak se kostoja e zëvendësministrave.
Si do qoftë, ministri Hamza ka thënë se përgatitja e buxhetit është në pajtimin e plot të fondit monetar ndërkombëtar, në të gjitha dispozitat buxhetore. Ndryshe, buxheti i Kosovës për vitin 2017 është mbi 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.